Tere päevast! Oleme siis Nõmme Raadio eetris järjekordselt ja oleme Eesti paganad. Ning ise nimetame endit arengu maagideks ning soovime teile edasi anda Eesti pärast vaimsust ehk tõde. Ja täna oleme eetris mina Martin Arnhold.
Mina Marika Palu.
Mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis teemaga me siis täna alustame?
Jah, et kuidagi me ei jõudnud lõpule nendest viiest tiidolpesast ja ma mõtlesin, et meil küll vahepeal jälle tuli üks uus huvitav informatsioon, aga jätame selle päeva lõpupool, et ma räägin siis nendest viiest pesast lõpuni ära. Noh, võibolla kui keegi pole kuulnud eelmist saadet, siis ma teen nagu veel väikese korduse. Ühesõnaga, inimese mõtlemises, nagu me teame, on jumalik pool ja individuaalne pool. Ehk me peame nägema ennast kui indiviidi ja kui välja, ehk kui maailma. Ja me peame teadma, et meie mõtlemises peab olema kokku 486 aspekti, kus meie mõte jookseb, ehk arvestab erinevate parameetritega või mõtteniitidega. Ja neid nimetataksegi mõtteniitideks. Ja kui see valguskeha jaguneb meil nagu 12 tahuks, neid me nagu liigitame värvide järgi, siis lilla tahu peal, individuaalse poole peal on viiend süsteem, ehk viis iidolpesa, ja väljalise poole peal on 48 pesa, see on nagu 48 nagu algtõde, millele peaksime me toetuma. Ja täna me räägimegi siis viiest iidolpesast, millele meie kui indiviid peame toetuma. Me ei pea, aga üldreeglina me ei saa ilma nendeta. Noh, loomulikult, eks ma räägin ka täpsemalt need üksikuid erandjuhtumeid, kui me saame ilma iidoliteta. Aga noh, see on puhtalt teooria ja praktikas seda üldreeglina ei kasutata. Ja miks neid on viis? Neid on viis sellepärast, et inimesel on surematuid osasid ei rohkem ega vähem kui viis tükki. Ja nendeks on inimese olemus, inimese teadvus, inimese hing, inimese vaim ja inimese mõistus. Ja igal osal on oma eesmärk. Ja nüüd me teame, et elu on üks suur areng ja me areneme. Ja tihti peale me vajame eelkäijat, kes on meist arengus ees, sest temale toetudes me saame areneda kiiremini. Me ei pea tegema vigu. Aga loomulikult me võime ka ilma eeskujudet areneda. Aga see areng on aeglasem ja pikem protsess. Ja võtas küll nüüd esimese iidolpesa, milleks kus on meie eelkäija tuuma järgi. Vaadake, tuum on nagu inimese sisemaailma. Ega asjata ei räägita inimene ja tema maailma. Aga inimene ongi maailm. Maailm on ju tegelikult väljaline väljenduslaad. Ta on suur atmosfäär. Indiviid on ju üks väikene punktikene keskkonnas. Võtame näitena planeet, maa on ju maailm, kus elame meie kui indiviidid. Ehk pisikesed, täpikesed, võrreldes selle suure planeetiga. Noh, loomulikult keha on ka oma, et maailm ehk bioloogiline organism. See on nüüd, ütleme, meile eraldatud territoorium või keha või läbi mille me saame tunnetada seda maailma. Et see füüsiline keha ei ole ikkagi ka päris meie, see on nagu piltikult öeldes nagu ühisomand, et meie olemus, ehk meie ürgalge, on keha sees ja me saame valitseda juhtid oma keha. Noh, loomulikult mitte 100%, sellepärast, et kui see oleks ainult 100% meie hallata, siis me lihtsalt sureksime ära, me ei ole lihtsalt niivõrd arenenud. Noh, võtame niimoodi, et kui ei oleks keha poolt neid impulse, instinkte, siis me võibolla unustaksime söömise ära ja noh, nii ta on, aga vaata, keha on meil näljatunne, nüüd toida mind, siis me sööme, noh, loomulikult looduses on vaja jälle toota uusi kehasid juurde. Ja mis te arvate, kas siis inimesed toodavad oma kehasid kohusetundest? Seda nad teevad ikka mõnutundest. Ja selleks on antud inimestele selline instinkt nagu seksuaalsus. Ja kogu selle keskel on inimeses üks väikene osa, mida meie nimetame tuumaks. Ja tuuma me defineerimegi isiklik, individuaalne maailm. Ma päris ei taha kasutada sõna sisemaailma, sest mõtlemine, tunne ja tundemaailm, need me tunnetame oma sisemaailmatena, kuigi nad ei ole päris sisemaailmad, nad on ikkagi välismaailmad, mis on mingites ruumid, eksisteerivad mingites reaalsustes, aga noh, me lihtsalt tunnetame neid. Ja sellepärast me kasutamegi sõna tuum, mida me võime defineerida individuaalne maailm, ehk mida meile eksistentsiruum eraldanud. Ja inimese areng toimubki niimoodi, et inimene arendab oma tuuma, ehk oma isikliku maailma. Ja me võimegi võtta, et tuumad on nagu maailmad, millel on oma tase. Ja inimene peab ju kogu aeg ise enda maailma arendama. Ütleme niimoodi, kui talle ei oleks eelkäijat, siis oma arengu käigus teeb igasuguseid samme, igasuguseid valikuid, aga kui see areng toimub niimoodi huupi, siis me teame, et kui palju on teid arengus. Toimub võibolla mingi ebaõnnestumine, mingisugune õnnetus, aga kui meil on olemas juht, ehk boss, ehk kõrge maailm, siis selle järgi joontudes me saame jälgida või ütleme, tema järgi joontudes me saame teha õigid otsused. Mis moodi see süsteem käib? See süsteem käib niimoodi, et iga maailm loob nagu välja. Ütleme niimoodi, et kõrgem maailm tekib siis, kui esimene etapp on nagu arengust läbi käinud. Et kui me oleme maailm muutunud teatud tasemel täiuslikuks, ta tasakaalus suudab eksisteerida, ise seisvalt, enda vajadused ise rahuldada, siis annab meie olemusruum uue kihi, ehk meie tase tõuseb. Ja me hakkame jälle seda järgmist taset või järgmist levelit hakkame arvestama või no, arendama endas. Ja kui see on jälle valmis, siis läheb järgmine level. Ja nagu ma ütlesime, et kui me võtame endale iidolkuju, ehk kõrgema maailma, siis me saame meie bossi järgi joontudes teha nagu õiged valikud, õiged otsused, ehk õiged tegusid. Ja meie areng toimub kiiremini. Ja nüüd vaatame, kuidas see reaalselt elus käib. Iga inimene valib endale bossiks. Ja nüüd defineerime, et boss on vajalik selleks, et kiirendada arengut ja hoiduda arengu tupiteedest. Bossile saab toetuda. Boss peab olema meie tasemest kõrgem. Ehk tema on juba teostanud selle, mida meie hetkeseisel teostame. Ja kuna meie füüsiline keha ei ole päris meie kontrolli all, siis see füüsiline keha reageerib bossile, kui me oleme teinud valiku. Näiteks, kui me võtame endast kõrgema tasemega inimese endale bossiks, siis me muutume nagu, meil on vaba, meil on hea enesetunne, kõik on maailma positiivne, aga kui me võtame endast madalama bossi, siis madala maailm tegelikult teostab madalamat arenguetappi ja ta on nagu tühi, sest selle maailmas väär on tühi, millist vääri meie arendame endas. Ja kuna ta on tühi, siis ta hakkab hoopis meid klammutama, sunnib meid tegelikult madalamal tasemel elama, kui me ise oleme. Ja selline bossile reageerib meie keha viha impulsiga, ehk meie peame vallandama tema. Ja vaata, siit tulebki see asi, et miks inimesed on hästi vihased. Noh, loomulikult siin me peame eristama ka kahte mõistet nagu vihastamine ja viha. Vihastamine on siis, kui keegi mind allutab ja mu kehal tuleb see reaktsioon välja ja kui ma nüüd vihastan selle allutava inimese vastu, ehk hakkan tale vastu, siis viha laabub ja kõik on korras. Aga on olemas nagu pidev vihan olek. Noh, näiteks kristlased vihkavad saatanat või vihkavad kurjust või see on selline mõiste. Ja kui inimeses on pidev viha, see tähendab seda, et ta ei hakka bussi vastu. Kehareaktsiooni viha impuls tuleb, aga me suuname selle kuhugi mujale. Ja selline inimene on lõhkuv ja laamendav. Noh, loomulikult, miks tekivad sellised inimesed, kes tahavad teiste bossi pesasse ronida? Nad tekivad sellepärast, et nad ei saa ise hakkama ja nad ei taha ka areneda. Ja nüüd on vaja kedagi allutada, kes loob nendele hüvesid, et eksisteerida. Loomulikult, kui me oleme rumalad ja jääme uskuma nende poolt loodud illusioone, siis ma aga selline purustav süsteem lõhub meid ja kui me oleme katki, siis on meil jälle omakorda vaja orje, kes meil hakkab hüvesid looma. Ja niimoodi tekibki püramiidsüsteem. Ja noh, see on tegelikult väga hea näha ju tegelikult kristlaste seas seda püramiidsüsteemi. Pidevalt ju värvatakse kogu aeg uusi liikmeid. See süsteem toimibki nii. See olekski nagu põhimissiooneks inimestele. Värbame, värbame ja veel kord värbame.
Kus juures ei ole naljakas on see, et nendel on ju see sisse lausa kirjutatud, et levita usku, nii öelda. See tähendab, et värba juurde otsi toitu.
Jah, ja see näitab seda, et see maailm ei ole täiuslik. Sest vaata, kui on inimene täiuslik, tal on kõik vajadused olemas. Ta tahab oma ette olla. Tal on oma ette toimiv maailm, tal ei ole vaja vallutada. Ja siin on ka õpetus kõik, kes tahavad vallutada ka riigid, kes tahavad ennast niimoodi nagu laiendada või kolooniat tekitada. Nad ei saa ise hakkama, nad tahavad endale ordja juurde. Ega noh, praegu kas võigi ütleme meie Ameerika, eks, öeldakse täiuslik maailm. Mis täiuslik maailm on ta, kui ta seal Afganistanis ja praegu peab sõdasid? Meil on midagi puudu.
No, nemad muidugi väidavad kõva äälega, et nemad on need... Planeedi politseinikud, kes nii-öelda loovad korda halbade hulgas. See on see good cup, bad cup süsteem, mis nendel toimib, eks ju. Nemad on need head, no kellega võrreldes, eks ju. Aga paneme selle võrdluspunkti natuke teise koha peale ja siis me saame, et tegelikult on need paganad ajupesijad.
No, see on ju illusioon, nad peavad ju näitama, et nende tegevus on hea. Ja muideks meie inimesed usuvadki, et see on hea, sest nendel on ju hea, inimestel on head ja halbad asjade sahtel ja siin on pantud, et nende tegevus on hea ja teised on pahad. Aga tegelikult on see vallutus, nad ei suuda ise toimida ja olgem ausad. Tegelikult Ameerika Ühendriigid kukuksid kokku, kui muud maailma ei ole. Tänu sellele, et muu maailm himustab seda dollarit, see hoiab püsti. Aga kujutage ette, kui see oleks suletud süsteem. See kukuks kolinalt oleks täpselt samasugun nagu nõukud või see Venema rubla. Samamoodi oleks ta. Vaata, kui Venema oleks ka oma rublale saanud massid taha ja seda imustatakse, siis oleks ta ka kõva rahalt. Aga lihtsalt Venema, noh, ärimaailma sõjas on ta kaotanud.
Noh, jah, arvestades seda, et nüüd loetakse, et hiinlastel on kõva raha, sellepärast, et hiinlastel on oma raha, mis ei sõltu kellestki teisest, samas kui ameeriklased. Täielikult sõltuvad hiinlastest juba.
Ja tegelikult, noh, see näitabki, et nad on sõltuvad, sest nad kõik toodangu lasavad hiinast. Ja
täpselt nii.
Ta ei ole ise toimiv süsteem, ta on poolik defektne süsteem. Aga noh, meie ei teadusta seda, sest meie näeme, et seal on hüvesid, meil on silmaklapid peas, me ei suuda näha, et ta ei toimi ise seisvalt.
Tead, kui naljaks ma nägin ühte karikatuuri kuskil mingi aeg tagasi, siis kui oli see Hiina ja Tiibeti vaheline konflikt nende spordivõistluste ajal ja siis oli nagu joonistatud siuke karikatuurne ameeriklane, kellel oli lipumustriga müts peas ja Ameerika lipp käes ja kõik need tossud ja dressid, mis tal seal oli ja siis ta karjus kõvasti, et ohjeldage Hiinat, kes Tiibetit kiusab, aga kõikide nende tema küljes olevate esemete kasarvatud Ameerika lippu küljes oli made in China nagu.
Noh, nii ta ongi, et ühe sõnaga, nüüd me teame, et iga inimene valib endale bossi ja me tunneme bossi, vaata inimene, kui on valinud bossi ja me saame seda niimoodi välja selgitada, kui me jälgima, kelle vastu inimene ei julge kättusta. Noh, näiteks kristlane kunagi ei tõsta kiriku vastu. See on nii püha, nii püha. Noh, ütleme.
Ükski ärimes ei ütle kunagi, et raha on paha. Nad ei tõsta raha vastu kätt.
Jah, ja niimoodi me tunnemegi ära, kes on inimese boss. Inimene ei tõsta mitte kunagi oma bossi vastu kätt. See on nagu selline tunnusjoon. Ja nüüd väga paljud inimesed väidavad, et nendel ei ole bossi. Tead, mina usuksin seda ainult siis, kui inimesel ei lähe korda välismaailm. Tal ei lähe korda teiste inimeste arvamus. Ta ajab oma asja. Vaatamata sellel, kas tast räägitakse head või räägitakse tast halba. Tal ei lähe see korda. Vaat siis ma usun, et inimene areneb iseseisvalt ja tal ei ole bossi. Ja nagu me teame, kas on sellised inimesi?
Kui, siis neid hoitakse väga salajases kohas.
Arvatavasti jah, ja nad on peidetud meie eest. Et see oli nüüd bossi pesas. Ja nüüd järgmine pesa on nagu õpetaja pesa. Ja vaata, nüüd ma toonki erinevuse bossil ja õpetajal. Sest meie inimeste mõistus on enne kaks asja ühte kleebitud. Õpeta ülesanne on sulandada inimest maailmaga. Vaadake, kui laps siia maailma sünnib, see pisike maailma kodanik, ta peab siia maailma sulandama. Esimesed tema õpetajaks on tema vanemad. Noh, üldreeglina ema, võiks ka isa sellega tegeleda, oleks noh, päris viisakas. Siis ema sulandab teda siia ühiskonda. Õpetab talle keele selgeks, ta on tegelikult temale õpetajaks. Ja vaadake, õpetaja ei pea olema arengust kõrgema tasemega kui inimene. Õpetaja peab olema nagu kohanenud keskkonnaga. Ja õpetaja aitab kohandada inimesi, noh, uusi liikmeid, keskkonda. Noh, ütleme niimoodi, et kui me ei ole kohanenud keskkonnaga, siis tekivad meil igasugused probleemid. Noh, selg on see, et kui me näiteks ei jälgi liikluseeskirju, siis pidime avariisid. Aga avarii on juba probleem. Inimsuhtes, suhetes, kui me ei mõista inimsuhte aluseid, siis me käitume valesti, tegivad probleemid teiste inimestega. Ja õpetajad me tunnemegi ära sedasi, et ta suudab lahendada probleeme. Noh, üldreeglina õpetaja pesas õnneks ainujumala süsteemid ei roni või kui siis ronivad me, noh, nagu vaheetapina, et noh, kõigepealt ronin õpetajaks, annan teile vale õpetuse, see lõpetuse käigus ütle niimoodi, et mina olen boss ja noh, ikkagi eesmärk on ronida teiste inimeste bossi pesadesse. Et ütleme niimoodi, et õpetajate pesadesse inimesed üldreeglina ei roni teistele. Noh, võibolla on siin mõningad üksikud tänitavad mutikesed, kes tahavad kangesti kõik õpetada, aga see on ainult vaheetapp, et saada bossiks. Ja hea õpetaja aitabki meil sulanduda keskkonna.
Aga tead, miks inimesed ei roni bossi pesasse või sinna õpetaja pesasse? Sest õpetaja peab pagana palju tööd tegema. Ja kes see viitsib meil eriti tööd teha? Eriti veel kellegi teise inimese isiksusest lähtuvalt, sest õpetaja peab alati ju jälgima seda, milline on tema õpilane, tema õpilase hetketase, kus on probleem, mis on lahendust vajavad punktid, mis on nagu see koht, kus teda peab õpetama. Esiteks ta peab väga hästi süvenema sellesse teise inimesesse ja teiseks ta peab ise enda sees ka analüüsima kõike seda, mis antud teemat puudutab. See tähendab sisuliselt seda, et ta peab tegema kogu aeg tööd. No näita mulle üks inimene, kes viitsib kogu aeg tööd teha.
No nagu me teame, et praegu ei ole üldsegi pop ja tööd teha. Praegu on ju pop.
Ülemus olla. Oi kui pop. Tead, kui paljud läksid ärikooli selle ideega. Lõpetan ärikooli ära. Teen oma firma. Hakkan bossiks ja panen jalad seina peale.
Ja see ongi see mudel. Noh, võtame siis kokku võtlikult, et õpetaja vajalik selleks, et lahendada probleeme, et sulandada keskkonnaga. Vaata, kui me läheme võõrasse kultuurruumi ju, me vajame ka inimest, kes meil ütleb, et mis on seal, millised traditsioonid või millised tõekspidamised. Noh, me teame, et islami maades ju näiteks ei tohi ise leiba võtta, peremees peab ulatama. Noh, sa ei tea seda reeglit, lähed sinna, toidulauas haarad leiva, solvad pereisa, pereisa arvab, et sa tahad tema positsiooni ära võtta ja lähedki sõjaks lahti.
Kuule, kõige lihtlabasem näide on siit samast ukse tagant. Ma käisin kunagi Petsari kloostris ekskursioonil ja seal oli täiesti see teema, et kuna nende usk ütles, et sinna ekskursioonile minnes on naised võt nii ja nii riides, siis esiteks jagati naistel pea rätikud väravas. Palja peaga seal ei tohtinud käia ja seelik ei tohtinud olla põlvest lühem. Neid lihtsalt ei lastud sisse. Aga see on nagu see, et kes seda teadis, see arvestas, aga kes ei teadnud, see on ka jälle kombed. See on ka jälle teema, mis vajab ütlemist, et vaat nii käib, aga seda see ütleb õpetaja.
Ja võtame niimoodi, et kui nüüd õpetajate ei oleks, eks? Ühel päeval lähed ilma rätikuta, saab pikki piilumist. Ühel päeval lähed rätiku, keegi olegi su vastu kuri.
Aga kus sina tead, et see on rätikust tingitud, eks ju?
Siin on ka jälle, eks sa pead hästi mõtlema. Et leida see õige point. Et selles suhtes on õpetanud väga vajalikud. Noh, loomulikult me jälle ütleme niimoodi, et õpetajad pole vajalikud. Mõni ütleb, et tal pole õpetajad. Noh, tõesti, vaat siin ma usun, et väga paljudel inimestel ei olegi õpetajad. Sellepärast, ega nad ei saagi targemaks küll. Nad on oma lollid järjekindlusega ja nad paned kogu aeg peaga vastu seina.
Tead, ma arvan, et kuna loodus tühja kohta ei salli, siis on seal pesast lihtsalt mingisugune soojakoha otsija, kes on lollim kui see, keda ta peaks õpetama.
No seal on midagi. No ma tean, et näiteks teatud süsteemides on see õpetaja pesa nagu asendatud juristiga, psühholoogiga. Vaata
Vahet Ameerika. Ei ole, aga siis õpetab see.
Jah, vaata Ameerika ühendriikides on ju igal ühel oma isiklik jurist ja psühholoog, et... Need on siis need, kes aitavad teda. No,
suhte korraldaja.
Jah, need lähevad siin õpetaja pesasse.
No inimesed on veel teinud ühe selleks huvitava asja, mis ma olen tähele pannud, et tegelikult nad on õpetaja pessa pannud ise ennast, aga inimene on loodud ju siia arenema ja kui sa arened, siis tahes tahtmata arened sa erinevas valdkonnas ja erinevatel tasanditel, siis ikkagi kogu aeg on sulle mingi õpetaja.
Ja... Noh, ma võin öelda, et on teoreetiliselt võimalik panna oma õpetapessa näiteks planeet. See on teoreetiliselt. Väga üksikud saavad sellega hakkama. Noh, võime võtta ajaloos sellised tegelased, nagu Darwin. Ta hakkas nägema seda evolutsiooniteooriat ja hakkas klassifitseerima neid loomi liikide järgi. Või siis Mendeleev, kes võttis universumi seadused, universumi endel õpetapesaks. Järsku aastas keemiliste elementide perioodilisuse. Noh, ütleme, on võimalik, aga sellised kõrgemaid õpetajad, et õpetab esse võtta, neid inimes on jälle väga, väga üksikud. Ja meie tunneme neid ära teadlastena uute avastustena. Aga noh, tavaliselt ühiskond sellised inimesi vihkab ja neid tuleb kohe ruttu maha hävitada.
Sest tont teab, mida need tüübid muidu avastavad. Ja siis võib mõnel väga valus olla.
Jah, sest kui me oleme selle teema lõpetanud, me räägime pärast ka ühte teist teemat, et miks ei ole meil vajalik, et me areneksime. No õpetaja pesasse võib ka minna näiteks mõnel naiste rahval sõbranna, et noh, mingi probleem on, läheb sinna, räägib, küsib taht nõu. Noh, ütleme, seal võib, aga see õpetaja pesasse loksumine toimub tõesti niimoodi kaootiliselt, sinna eriti ei ronita, Inimene ise tirib, sest vaadake, vaimses maailmas on selline seaduspärasus, et tiidol kuju, bossi õpetaja inimene valib. Näiteks, kui mina tahaks hakata kellegi õpetajaks jõuga, mul ei ole see võimalik, sest universumi ja selle aegruumi seadus on niimoodi, et alam valib endale iidoli. Mitte kunagi iidol ei vali alamaid. Ja noh, vaata seda head nippi, teavad ka poliitikamaailma. See on see demokraatia.
No ilmselt muidu ei oleks see populism nii kohutav ju. Kõik, mida suust välja aetakse, need valimislubadused ei oleks nii, ma ei tea, no. Kõike hõlmavad ja mitte midagi sisaldavad ja kõigile meeldivad ja kõik karjuvad, et peaks veel sellele meeldima ja teisele meeldima. Nüüd on ju vaja.
No, sest inimene valib. No, ütleme, inimene valib ja sa saad tegelikult sinna ronida läbi võltsingute ja pettuste. See on tõesti võimalik, kui sa petad inimese ära. Ja noh, aga me peame alati oma keha jälgima. See keha alati reageerib. Näiteks, kui me olime enda lõpetajaks, kes tegelikult ei ole kompetente, siis meie keha reageerib hirmuga. Noh, loomulikult siin ma pean väikese lisateadmise juurde anna. Vaadake, kuna keha on seotud planeedi, antireaalsuse, universumi ja aegruumiga, siis tema ei reageeri ühiskonna õpetustele. Vaata, ühiskond on nagu inimese looming, aga keha ei ole nagu inimese looming ja siis ta ei reageeri. Et ütleme, kui keegi õpetab, kuidas teises kultuurruumis hakkama saada, siis peab keha ei reageeri, kas on õige või vale. Aga kui ta õpetab neid asju, mis on seotud loodusega, siis meie keha kohe reageerib. Ja kui on nagu vale õpetus, siis me saame hirmu impulsi. Ja hirmu tunnet me peamegi võtma, et me ei oleme maailma teadvustanud valesti. Võibolla ma tooksin siin ühe illustreeriva näite ise enda pealt. Kui ma olin noor, siis noh, ma käisin ka ühe nõja juure, teise juurde. Ja noh, väga populaarne oli rääkida astraaltasandist ja kui hirmus on. Et seal on mingid imelikud olendid ja nad tahavad sulle halba ja teevad, noh, nad suutsid selle nii hirmsa pildi joonistada. Ma mõtlesin, ja kui mina ükskord saan nõjaks ja hakkan astraaltasandit nägema, et arvatavasti ma julge sinna minna. Aga noh, arenesin ja siis ühel hetkel järsku läks astraal nägemine lahti. Ja noh, esimene kogemus, mis oligi, oli mul nagu üks klient. Tal oli selja häda. Ja siis vaatad selga ja näen, et mingi suur liga nämblik on tal selja peal. Aga mul ei olnud mitte mingit hirmu. Ja vaid mul tuli kuskid mälupangast kohe teadmine. Noh, me võime öelda niimoodi, et teadmised või noh, ütleme, loodusteadmised jäävad meile sisse alateadvusesse või ütleme mälupanka, mis säilib ühest elust teise. Ja siis ma selle nägemisega tuli ka kohe teadmine, et astraal ei ole mitte midagi muud kui kruumiline paperileht. Ja sa võid sinna joonistada, mida tahad. Ja samamoodi, kui sa saad sinna joonistada, sa saad ka neid maha kustutada. Ja siis ma teadsin ja ma kustutasin sellel inimeselt selja pealt selle hirmsaamliku maha. Ja see on mitte midagi hirmsat. Inimene peale seda ütles, et ta selgi valutagi enam. Ehk ühesõnaga õige teadmine ei tekita hirmu. Vale teadmine hirmutab meid. Ja see on tõesti reegel, mille järgi me peaksime alati käima. Noh, siis kokkuvõtlikult võiks defineerida, et õpetaja on vajalik selleks, et lahendada probleeme, sulanduda keskkonnaga. Inimene valib õpetaks selle, kes mõistab teda ja suudab inimesele arusaadavalt selgitada keskkonna toimemehanisme. Ja noh, samas ta peab loomulikult olla usaldusväärne. Vaata, siin ma võibolla tahakski nagu viidata ühele probleemile. Tihti peale mõningad lapsevanemad kurdavad, et lapsed ei kuula nende sõna. Ei võta õpetuse omaks. Aga vaadake, kui te olete lapsele valetanud, siis ta enam ei usalda teid. Ja kui inimene enam ei usalda, siis ta ei võta mitte ühtegi õpetust vastu. Tal on blokeering. Ja siin ongi point, et kõik lapsevanemad, kellel on probleeme, et lapsed ei kuula neid, nad on ise petnud neid. Noh, ma olen tihti peale nagu neid probleeme lahendanud ja see on väga huvitav, kuidas tulevad tegelikult välja need valetamised. Aga kui sa valetad lapsele, ta ei usugi, ta ei kuula.
Kui sellest tead, see on nii tavaline, ma ei tea, mis on täiskasvanud inimestel viga, aga nad arvavad, et nad võivad lastele öelda, mida iganes hetkel pähe tuleb, mis hetkel lahendab nende arust kuidagi selle olukorra täpselt nii, nagu nad tahavad, et see laheneks. Ja neid ei huvita üle üldse see, kui palju on asjal nüüd tegeliku väärtust või ei ole. See jahu pähe ajamine käib ikka meeletus koguses ja tihti peale tehakse täiesti teadlikult. Lihtsalt sellepärast, et niimoodi saab selle asja hetkel kaelast ära. Tähendab absoluutne vastutustunde puudumine.
Seal ongi see, et tegelikult inimene ehk lapsevanem on harjunud ju materiaalmaailma ühiskonna modelite järgi kogu aeg valetama ja kuidas siis mitte kodus valetada. See on juba sisse harjunud täienesti.
Ja nüüd edasiks, et mitte kompetentne õpetaja tekitab inimeses hirmutavaid impulse. Muideks vaatake, me teame, et inimestel on väga palju foobiaid. Aga foobia pole ju tegelikult mitte midagi muud kui vale õpetus. Kui foobiast lahti saamine pole mitte midagi muud, kui tuleb anda inimesele uus olukorra maailma kirjeldus. Aga loomulikult see raske, me peame kõigepealt teadma, kus on tal vale kirjeldus, siis me peame selle vale kirjelduse talt välja võtma ja asendama uuega. Ütleme niimoodi, et ümber õppe on alati palju raskem kui algõppe. Sest ta eeldab rohkem tööd, sa pead siin kasutama eks hävitavad impulsi ja siis ehitavad impulsi korraga. Ja
kus juures algõppe juures tihti peale piisab ühekordsest töötlemisest või ütleme ühekordsest info andmisest siis, aga ümber õppe juures tuleb tihti peale asja teha korduvalt ja korduvalt, sest inimesel, ta lihtsalt ei võta seda nii kergelt omaks, kuna seal ees on juba midagi olnud, mis on hoopis teistsugune.
Ja ta on harjunud selle, ta on ju pool oma maailma ehitanud selle vale teadmise peale. Nüüd ta peab kõik selle osa endas ära lammutama, kus ta on ehitanud. Ütleme valele alusele. Et see on väga raske. Aga ta ei ole võimatu. Kõik on võimalik. Ja vaata ennem, kui ma nagu ütlesin, et bossi vastu inimene ei tõsta kätt, siis õpetajaga vaieltakse küll, aga õpetajast räägitakse head. Näiteks, kui keegi räägib kellegist ainult head, siis me teame, et see on õpetaja. Nii, see oli nüüd teaduse pesa. Ja nüüd me läheme edasi hingepesa peale. Järgmine iidol kuju, mis on inimesel, on maailm. Vaadake, maailm on selline nagu energeetiline keskkond, kus me elame. Võtame näitena meie füüsiline keha. Vaadake, meie füüsiline keha ei saa elada ilma keskkonnata, milleks on planeet Maa. Läheb meie füüsiline keha näiteks kuu peal. Kohe plaks sureb ära. Aga samamoodi on ka meil palju teisikuid, kes vajavad keskkonda. Ja keskkond, me teame väga hästi, on kultuurruum, mida me nimetame rahvuseks. Vaadake, inimesel on selline teisik, mis aitab suhelda. Aga selleks, et see välja saaks areneda, on vaja, ütleme, ühiskonda ehk Gregori, kes võimaldaks tal välja arendada rääkimise oskuse. Me teame, et näiteks need lapsed, kes on juhuslikult petsas loomade keskel üles kasvanud, ega need enam rääkida ei oska, mõelda ei oska, nad on nagu loomad. Neil ei arene see välja, ehk see osa pole tekkit. Ja esimene maailm, kus tegelikult laps elab, ongi naise mull. Naise mulli võiksime defineerida kui emotsionaal välja, mis kasvatab inimese hinge osasid. Ja nüüd inimene vastavalt sellele, mida ta tahab endast välja arendada, valibki endale eksisteerimiseks kodumaailma. Loomulikult lapsel on lihtsalt vanemad annatele kodumaailma. Või ütleme niimoodi, et siin toimub valik niimoodi, et ennem sündi see hing lihtsalt liigub kellegi naise juurde, ta arvab, et see maailm on tale kõige sobilikum. Ja muideks, kui me hakkamegi ka analüüsima, ega selle hinge arengule ongi tema vanemad kõige vajalikumad, sest me võime küll oma vanemate peal olla väga vihased, väga tigedad, aga siiski nad midagi arendavad meis. Sest ma võin enda kogemusest öelda, et minu ema on näiteks võimukas. Ja kui ma nüüd takkajärgi mõtlen, minul oligi seda vaja võimu arendada, sest tegelikult ma ei ole võimukas inimene. Aga selleks, et tema haardest välja pääseda, ma pean enda arendama välja võimu ja siis ma saan ise seisvaks. Nii et tegelikult, vaata, veel teine näide oli, kus oli ka mul üks naine oma pojaga tuli nagu nõustamisele ja tal oli tõesti probleem, et mida teha, et isa on nagu pätt ja kaabakas, aga kas siis lasta pojal suhelda isaga või mitte. Mina vaatan ja analüüsin, et see isa on tale vajalik, siis see isa annab tale kaitset tulevikus või mingilt tasandis. Nii et ütleb niimoodi, et ikkagi hing valib vanemad. Ja kõige suurem viga, mida tehakse, on see, et naised lahutavad oma last isast ja annavad talle siis uue isa. Tegelikult see on vabatahte vastu minek ja ei tohi last isoleerida oma isast.
Sellega minnakse veel kraad kaugemale. Võetakse lapselt ära ka isa nimi ja lõigatakse lahti sellest energeetikast ja pannakse kasuisa nimi ja energeetika ja see lööb ikka väga sassi. Seda ma tean täiesti ise enda kogemustest. Ja see on, võib inimese terve arengu täiesti pea peale keerata, teha ühest inimesest teise. Kuna tal omad asjad enam ei toimi, siis ta hakkab asemele kasvatama mingit jama sinna, sest kuidagi peab ju funktsioneerima. Lõpptulemus on see, et ei tea see inimene ise, kes ta on ja ei tea ka keegi teine. Ja lõppkokkuvõttes otsib ta oma kohta, ma ei tea kui kaua, sest tavaliselt nii palju kui mina olen tähele pannud või tean, kõik lapsendatud otsivad paaniliselt taga neid inimesi, et luua mingisugunegi kontakt oma bioloogiliste vanematega.
Ja sest ta vajab teatud tüüpi välja arendust inimene.
Täpselt.
Ja vaata, kui ta nüüd saab puberteediga, nüüd ta saab juba valida uut maailma. Ja me teame, et osad poisid lähevad igasugustesse kängidesse. No, me teame, et on olemas selline, vaata, me kõik tunneme alateadlikud, mis asja on maailmas elak. Vaata, me kogu aeg räägime, et näe, sina elad ärimaailmas, sina elad kriminaalmaailmas. Me kõik teame seda, et see on maailm, mis on tegelikult reaalselt olemas, mis sest, et ta ei ole füüsiliselt käega katsutav. Kuigi tegelikult siin ma esitan ka küsimus, kas riik on käega katsutav asi? Ei ole
No jah, riigi piiri võiks üritada katsuda ju, aga ma ei tea, kui hästi sellega hakkama saab. Et noh, ma võin nagu 5-10 sendiga mööda panna.
Noh, ütleme niimoodi, et selg on see, et need eksisteerivad teistest tasanditest. Ja nii on ka need maailmad, kus meie teisikud elavad. Ja me teame, et kui kodus näiteks pärsitakse inimese hinge, anta vabad tahet, siis saad ei tule mitte midagi välja. Inimene ei ole ette valmistatud iseseisvaks eluks. Aga arengu esimene alus on ju vaba tahe. Me ei saa mitte kedagi arendada, kui me paneme täis diktatuuri. Ta ei arene lihtsalt. Sest vaba tahte alus on see, kui inimene võtab enda sisse uuenduse. Ta peab ise muutma. Tal on nagu 100% voli, siis ta saab enda tuuma muuta. Ja siin ongi, et kui inimene ei ole saanud piisavalt ettevalmistust, ta hakkab otsima maailma, kus elada. Noh, näiteks kui inimene kodus on, ei ole näiteks arendatud välja tema võitlusvõimet, siis tema läheb suure tõenäosusega mingi noorte kängi. No vaata tihti peal kodus öeldaks, ära puuduta seda, ära sellega kakle, ära seda too, ära kehtesta ennast. Aga inimesel on seda oskust vaja. Ja nüüd ta lähebki kängi. Ja noh, loomulikult tulevikus võibolla läheb ka kriminaalmaailma. Ta hakkab seal kodu, ta valib endale nagu kodumaailma. Ja see kodumaailm arendabki temast teatud omadusi välja. Noh, loomulikult inimene võib ka siin eksida kodumaailma valik. Ja füüsiline, siin on jälle meie abiliseks füüsiline keha. Vaadake, kui nüüd maailm, meil on sisemine vajadus arendada endas välja mingi oskus, mingi omadus. Aga kui see maailm, kus me eksisteerime, ei võimalda seda, siis meie hakkame tundma hinge piina, segadust, me läheme sassi, muutume ka isegi depressiivseteks. Noh, depressiivseks muutume sellepärast, et meie olemus annab käsu, et näiteks arenda välja mõtlemine, aga kui maailm, kus me elame, on keelatud mõelda, siis sealt tuleb impuls hävitada mõtlemine, aga konflikt alati sööb energiat. Siin muutub depressiivseks. Ja kui me vaatame, neid inimesi täna, nad on kõik depressiivse.
Ja kui me mõtleme seda, et praegu on üks kõige populaarsemaid asju on midagi sellist, mis ravib depressiooni, siis tekib küsimus, kus kuradi kohas need inimesed kõik elavad? Hakkaks oma endal ükskord otsa vaatama ja teadvustama, et nii ei käi.
Noh, siin ma pean veel natikene täpsustama, vaadake, hinge pesas on see asi natike keerulisem. Kui näiteks bossiks saab valida ainult ühe, üks boss on. Õpetajaks sa saad tegelikult valida mitu õpetajat, kui sa noh, nagu annab piirid kätte, et üks õpetab siin näiteks töö juures, noh, annab sulle meistrioskus, et teine õpetab isiklikus elus, et sa saad nagu õpetajaid panna ka noh, mitu tükk ühte vessa. See on võimalik, aga sa pead määratama territooriumid. Siis hinge pesas, neid maailmu, on tegelikult 12 tükki. Ja ma toongi siin näite, vaadake, et ja need jagunevad ka värvide järgi, et esimene maailm, kus inimene elab, õigemini, kus inimese pruun teisik elab, Egregori teisik, on ema mull. See on perekond. Nüüd, kui ta perekonnast välja astub, siis ta võib valida mingi muu perekonna. Ja muudeks perekondadeks lähevad parteid, sektid, no igasugused muud sellised No, isegi maafiastruktuurid on perekonnad ja noh, kõrgemast on ka riik. Et inimese valib, kuhu oma pruuni egregori teisikud tõstab. Ja noh, ütleme, perekord on kõige väiksem level, siis tuleb vahepealsed levelid ja riik on aga kõige kõrgem. Siis järgmine teisik on lilla teisik ja see on suhtlusringkond, on kõige madalamaste ja kõrgemaste on rahvus. Vaata, me kõik, meil on teatud kindeleks inimesi, kellega me suhtleme. Me teame, et näiteks ärimaailma kodanik suhtleb teiste ärikatega. Noh, kõik ostavad, müüvad, vahetavad. See on üks suhtlusringkonnas. Võibolla on õiad, kes tegelevad tervendamisega. Need kõik tunnevad ühte teist suhted oma vahel. Noh, loomulikult sa saad ka suhelda teiste inimestega, aga siin ma pean silmas kodumaailma, mis on nagu selline baaspõhiline. Jah, ega üldiselt teise maailmaga eriti ei suhelda. Ega see nõid Ta ikka omasugustega noh, suhelda. Ega tal on nagu raskem seal võibolla ärimeestega suhelda, sest noh, need on teised...
Igav on. Nad noh, räägivad ainult rahast.
Noh, need on lihtsalt teised erinevad asjad. Ja esimene suhtlusring on ju ka tegelikult perekonnas eest, noh, vaata, see pea ju kõikidega suhtlema perekonnas. Näiteks mõni laps ei suhtle, näiteks oma isaga. Aga võibolla emaga suhtleb, võibolla vennaga suhtleb. Et noh, tavaliselt algselt on see nagu koos, on nagu suhtlusringkond ja perekonda koos. Pärast hiljem sa võid toimuvad eraldumised. Et ütleme ikkagi, need egregorid jagunevad nagu kolme kaupa, nagu ühte gruppi. Ja praegu nagu pruun, lilla ja valge jagunevad nagu ühte gruppi. Ja see ongi nagu, ma nimetan nagu võimugrupiks või vaimu, õigemini vaimugrupiks. Et inimene võib ju suhtlusringkonda välja vahetada. On tõesti olnud inimesi, kes alguses oli noh, näiteks kriminaalmaailma elanik. Oli vanglas, tuli kirikõpetaja värbast ära ja nüüd on paduglistana. Noh, see on suhtlusringkonna vahetamine. Noh, ja siis öeldakse, inimene on muutunud. Ei, ta lihtsalt vahetas oma kodumaailma ümber. Noh, nüüd võtame siis nagu valge nurga, järgmise nurga, nagu valge egregori teisik. Me teame, et valge on nagu elustiil. Vaadake, me kõik elame mingit stiili. Noh, mõni elab, noh, näiteks on kootitsik. Paneb mingisugused mustad riided selga, värvib ennast hästi jubedaks, on tema stiil. Noh, siis võib olla selline, kuidas öelda, ateistlik elustiil, minimaalsed asju kasutan. Võibolla punkarid, see on ka elustiil. Ja noh, see on nagu oma ette egregori teisik. Noh, elustiil võib olla usklik. Ja neid kodumaailmasid võib olla kuni 12. Miks võite kuni 12? Sest tegelikult mõistlik, täiuslik inimene elabki 12. Erinevas maailmas. Aga... Kuna meil on, noh, niimoodi lõigatakse osasid välja, siis hea, kui on neljas-viies maailmas elab inimene. Aga jah, nende maailmade seletamine on hästi pikk ja need on oma ette egregorid ja noh, küll me jõuame iga maailma omal ajal ka lahti rääkida. Siis võikski öelda, et hinge pesasse paneb inimene kodu maailma. Ja kui inimene... on nagu rõõmsameelne, siis see maailm on tal õieti valitud. Kui inimene tuleb hinge piinasid, ta läheb, jah, hinge piinad, depressiooni, siis ta on vale maailma valinud. Ja see maailm ei anna talle vajalikku toskused. Noh, toome näiteks, et inimene tahab arendada välja oma mõtlemise. See on väga raske, väga suur probleem. Aga nüüd ma küsin, milline maailm lubab inimesel ise mõelda? Need maailmasid praktiliselt ei ole. Vaine inimene läheb võibolla kirikusse, usumaailma. Kas seal lubatakse inimesel mõelda? Seal mõtleb sinu eest Jeesus. Okei, inimene teab, et see maailm ei võimalda tema mõtlemist arendada. Noh, läheb nüüd võibolla ärimaailma. Aga ärimaailma, sa ei tohi ka mõelda. Sa pead olema instinktidega loom, kes ostab seda, mida sul ette öeldakse. Sa ei tohi ise mõelda. Okei, läheb poliitikuks. Kas seal sa võid ise mõelda? Ei, seal partei ütleb sulle, mida sa võid mõelda. Ja ma mõtlen ausalt, ega mina pole leidud praegu maailma, kus soositakse inimese mõtlemist. Ja noh...
Kõige naljakam on see, et isegi teadusmaailm ei soosi mõtlemist. Sest seal on ka mingisugused, kehtivad mingid dogmad, millest sa pead kinni pidama, mis tihti peale lonkavad ise kolme jalga. Seal käib mingi uskumine ja ma ei tea, mis imelikud asjad.
Kahjuks käib küll sellepärast, et noh, kui mina tahaksin, mina kui inimene tahaksin mõelda vaimsetest asjadest. Lähen teadusmaailma, seal mulle kohe öeldakse, et seda pole olemas, seal luulu. Sa ei tohi sellest mõelda. Seal on ka tegelikult blokeering. Ja see ongi üks tõsine probleem, sest mõtlemisega tegeleb ju meie punane egregori teisik. Ja kuna ma ei ole leidnud sellist egregori, kus saaks seda arendada, siis ma kahtustan, et ega need lonkavad küll inimestel väga kõvast. See, et inimene siin kasutab mõttemudelitest ette antud tuletusi, see ei ole veel mõtlemine. Mõtlemine on see, kui sa leiad faktid, et miksid ennast kokku ja teed järeldused. Noh, ütleme niimoodi, et võibolla kuskil, kui on noh, näiteks sinu näiteks vanemad või noh, mingi hästi pisikeses maailmas võibolla on kuskil noh, võimalik.
Tead see mõtte mudelite kasutamine ja kokku miksimine meenutab mulle kohviautomaadi taga seismist, kus on ühele nupule kirjutatud cappuccino, teisel on kirjutatud kakao, kolmandal on kirjutatud kohv ja siis sina vajutad nupule ja sealt tuleb seda, mis on. See mõtte mudelite kasutamine on ka, ma vajutan sellele nupule nüüd ja sealt tuleb võt see mõtte mudel, mis jookseb võt niimoodi ja siis mina nüüd tarbin seda, nii nagu jooks tassist kohvi. Täpselt samamoodi. Mitte mingit oma loomingut, mitte midagi. On automaat, vajutad nupule ja tuleb.
Ja nüüd ongi, et me oleme nüüd selgeks teinud bossipesa, õpetajapesa ja maailmapesa. Ehk boss, olemus pesasse võetakse boss, tingimus on, et boss oleks meist arenenum. Õpetajapesa valime inimese, kes on kohanenud keskkonnaga rohkem kui meie ja maailmapesasse paneme maailma, me hakkame elama selles maailmas, mis võimaldab meil arendada meie hinge osasid ja oskusi. Ja me ju teame väga hästi, et noh, ühes süsteemis tulevad asjalikud andekad inimesed, teises süsteemis tulevad petised. Noh, vaatame, me näiteks Põhjama inimene, ta on asjalik toimekas inimene, mine sinna lõunamaadele, seal on ainult üks petus, valstlus, ja varastamine käib.
Ja mõnes süsteemis tulevad lambad.
Noh, see on ususüsteem, sest ta arendab välja inimese orjalikust. Aga kui inimene ei taha enda orjalikust välja arendada, siis hakkab maailm teda piinama. Noh, võibolla mõni naiivne inimene mõtleb, et ta muudab maailma. Aga see on esimene reegel. Kui sina oled mingi maailma sees, siis sina ei suuda maailma muuta. Näiteks mõni ütleb, et ma olen nüüd kirikusse, ma hakkan kirikut muutma. Kulge naiivsed inimesed, te olete selle maailmas, et teie ei muuda seda süsteemi mitte midagi. See süsteem kasutab teid lihtsalt ära. Kui te tahate tõesti näiteks ususüsteemi muuta, siis on ainult üks ainukene lahend asjale. Tuleb luua oma maailm, oma vaine maailm. Ja vaata nüüd, kui sul on enda maailm on tugev, sa lähed sõtta selle teise maailmaga. Vaat siis on võimalik üldse midagi muuta. Aga siis see läheb nagu võrdsetel tasanditel. Aga noh, samamoodi on ka ärimaailmas. Mõni istub ärimaailmas, tahab seda muuta. Ei, ärimaailmas on meil väga kindlad reeglid. Ärimaailma kirjutamata reegel on see, et sa pead teise alla neelama. See toimib automaatselt. See on selle maailma kord.
Kus juures kusagil ei ole öeldud, et sa pead looma mingeid hüvesid.
Ei.
Aga iga firma, nii öelda, iga ärikoolituse algtõde on see, firma peab tootma kasumit. Kuskil ei ole öeldud, et ta peab tootma väärtusi.
Jah, võtta see ongi see, et kui me maailma läheme, siis see maailm toimib oma seaduspärasustega. Ja selle maailm on keegi loonud. Noh, loomulikult, kui me leiame selle maailma juhi ja teda mõjutame, no võibolla siis saab natuke muuta. Aga äri maailm on juba ammu loodud. See juht on juba ammu ära surnud. Ma arvan, et seda me enam ei muuda. Need alusfundamendid kõik jäävad. Usumaailm samamoodi. Poss on muutunud. Õigemini, noh, me teame, kust need maailmad tegelikult on tulnud. Need on sisse meil importitud ja see täiesti omaette teema. Ja nüüd võikski öelda, et kokkuvõtlikult hingepesale kodumaailm on vajalik, et välja arendada hingeosad ja oskused. Ja kodumaailmadeks võib olla 12 maailma. Nii, inimene valib kodumaailmaks selle maailma, kus ta tunneb ennast kõige turvalisemalt. Noh, tal on kõige parem olla. Kui sulle siin vahete vahel luuaks illusioon, et on hea olla, aga kui sa sinna sisened, siis tuleb veel, ojups, ei olegi hea. See on samamoodi, nagu me läksime Euroopa Liitu, mille loodi ilus turvaline pilt. Nüüd me seal oleme. Näete, kõik oleme vaesed, meid vaatakse vaera ära. Meil on väga kehva elada.
Sõnnik.
Sõnnik. No, see on jälle reklaam. Ehk mulle meenub üks anekdoot, et inimene läks siis. Noh, ta pidi valima, kas saab paradiisi või põrgusse. Läheb siis põrgusse, vaatab, et näe, siin on meil kasiino ja siin on ilusad naised. See on nii tore ilus koht. Kindlasti peale surma ma tulen siia. No, sureb ära ja siis peale surma läheb põrgus, ütleb, nii, näe, siin on katel ja hakkab kütma. Aga kus need ilusad naised ja paarid ja kõik on? Haa, see on turistide jaoks.
Ja et sina oled immigrant juba, eks?
Ja nii on ka selle maailmaga. Turistidel on üks, aga elanikil on juba teine asi. Ja nii on ka Euroopa Liit. Turistidel on ilus, aga kui sa sina sisened, siis sa lähed sinna orjaks. Ühesõnaga, kui maailm ei vasta meie nõuetele, me ei ole õige valik, siis me tunneme hingepiina, ärevust, segadust ja lõpuks isegi depressiivsust. Kodumaailm hakkab kujundama inimese hinge, ehk hingelisust. Ja kuidas me tunneme ära, mis on inimese kodumaailm? Inimene samastub. Noh, näiteks me kõik teame, et tänaval käivad mingisugused seltsimehed, dressides, juuksed paljad. Noh, me kohe teame, kelle, mis maailma elanik on. Või siis mõni, läheme külla, näeme, et on mingid ikoonipildid ja mingid küünlad ja mingid ilulilud, kohe jälle me teame, et mis maailma elan. Inimene samastub alati ennast oma maailmaga. Ja seda me tunneme ära, mis maailma elanik ta on. Noh, loomulikult, eks kui võtame rahvuse maailmas, siis me tunneme seda ära, mis keeles keegi räägib. Et see oli nüüd hingepesa. Nüüd järgmisena on vaimupesa. Ja vaata, vaimupesas on tegelikult inimese missioon ehk kohustus. Ja miks inimene vajab missiooni ja kohustust? Missioon annab tegelikult inimesele võimu. Ja vaadake, noh, võibolla räägime niimoodi lihtsustatud keeles nagu ärimaailmas. Vaata, miks inimesed tahavad karjääri teha? Nad tahavad tegelikult saada võimu. Volitusi. Vaadake, võtame näiteks riik. Riik on ka maailm ja see riik eraldab no meie nimetame neid nagu positsioon ehk missiooni võnketeks. Ehk on olemas üks võnge, on nagu presidendi võnge, kes selle saab, vaata presidendil on teatud hüved. No teoreetiliselt peaksid tal kohustused ka olema. Vaadake, riigil on ka ministrid. Neid on volitused, võim, nad saad ennast teostada. Ehk ütleme niimoodi, inimene vajab missiooni pesasse võnget, et ta saaks ennast teostada. Aga siin ma tahan välja tuua kaks täiesti erinevat suunta. Üks on inimeste loodud maailmad ja teised on looduslikud maailmad, ehk planeet. Vaadake, planeet annab ka inimesele võnke. Võnke on nagu volitus, positsioon, koht. Ja me tunneme seda ära, et sellel inimesel on mingi vägi. Tal on üleloomulik võime. No kas ta suudab teisi inimesi ümber rääkida või ta suudab tervendada. See on nagu positsioon. Inimene saab positsiooni ehk võnke. Aga looduselt me saame võnked ainult siis, kui me oleme kohused tundlikud. Me võtame töö ja tasu koos. Aga vaadake, inimeste loodud maailmas on väga mõnus. Sa võtad hea koha, kus sinul on ainult volitused. Ega su kohustus ei ole. No võtame...
No isegi kui on, siis sa vähemalt ei pea nende täitmise eest vastutama.
Aga see ongi, vastutus puudub kohustused. Vaata, kui nüüd ütleme, autojuht teeb via ja sõidab kraavi, või noh, ütleme bussijuht, ta vastutab selle eest. Ta hakkab isegi nendel inimestel maksma invaliiduspensioni. Aga kui riiki kogu teeb otsuse, mis laastab meie majanduse, siis neid ei karistata.
Sa oled ajast maha jäänud. Kui sa varastad 1000 krooni, siis sa oled varas. Kui sa varastad miljoni, siis sa oled organisaator. Aga kui sa varastad 10 miljonit, siis sa oled poliitik.
Ja vaata, nii ongi, et inimeste maailmas, ja vaata, siin ongi nüüd võti, miks inimesed ei taha teenida planeeti. Ütleme niimoodi, et võnkekandja on see, me tunneme seda ära sedasi, et me noh, inimene tunneb nagu mingit teostust või kohustust. Noh, võibolla ma toon siia enda kohta näite. Kõik teavad, et ma saan informatsiooni igasugust. Mul ei ole mitte midagi probleemi välja nuuskida. Ma saan alati info kätte. Miks? Seda ma nimetan planeedi võnkekandjaks. Mina olen võtnud endale kohustuse, luua kirjeldused, mida ma teen raamatut ja annan inimestele. Mul on kohustus ja samas ka planeedi poolt välja. Ma saan tegelikult iga asja, iga teadmise saama välja nuhkida. Mul ei ole see mingi probleem. Isegi see on niimoodi, et kui minu eest ka midagi varjatakse, siis keegi jääb lihtsalt ikkagi salaja vahele, reedab ennast. Noh, me võime siin näiteid tuua palju.
Süle ja seljaga ja. Minu arust kogu aeg on vaikselt vaatad ja mõtled, no jah.
Ma saan kõik kätte, mis ma tahan. Sest mul on voli saada. Mul on võnge. Ja seda võnget ei saa mitte keegi ära võtta, sest sell on annud planeet. Seda ei ole annud mulle ei mitte ükski riigivalitsus. Mulle ei ole seda annud mitte ükski pank. Mitte keegi ole mulle annud. Aga jah, vaadake, inimesed ei taha teostada planeedi missiooni. Sest seal on kohustus. Aga tead, kui hea on ainujumala maailmas, ehk ütleme näiteks poliitikasse minna. Sest ütleme niimoodi, et praegune riigikord, mis toimub, seda me nimetame demokraatikuks korraks, see ei ole planeediga kooskõlas. Planeedis reeglite järgi on väga lihtne. Riiki peavad juhtima antud territooriumi kõige arenenud, kõige paremat 9 meest ja 9 naist. See on reegel. Aga meil seda reeglit ei kasutada. Meil kasutataks reeglit, et rahvas valib. Aga rahvas ei tea, mida valida. Õigemine tegelikult rahvas valib seda, mida neile öeldakse meedias.
Rahvas valib selle, kes paremini lollust suust välja ajab. Sest tegelikult on see ikka täiesti vee peale kirjutatud asi, mida poliitikud räägivad.
Ja siin ongi niimoodi, et inimene, noh, teostab, mis on. Vaata, ütleme niimoodi, et kui inim läheb kirikusse, siis kirikus ju põhiline missioon, mida antakse, on ju värbamine.
Ja.
Noh, võibolla mõned saavad sellise hea missiooni, et noh, kogudust hallata. Aga noh, ega seal on ka ju vabadus. Tähtis on see, et sa värbad, sa võid teha sa mida tahes.
Võid.
Ja siin ongi, miks ainujumala süsteemid on saanud võidukäiku, sest nemad pakuvad inimestele võnkeid, kus on volitused ja kohustusi pole. Aga tegelikult on see palju keerulisem mehanism. See antakse sellepärast, et need, kellel on volitused ja ei ole kohustused, nende üles on tegelikult lõhkuda. Ja loomulikult, mida primitiivsem inimene pukki saab, seda rohkem ta lõhub. Ja kui ta lõhub inimkonna ära, siis saab teda uuesti kokku panna ja ehitada uue rassi. Aga noh, sellest me räägime juba järgmises teemas, sest paistab, et aeg hakkab lõpukorrale saama. Ja mul jäi ka kirjeldamata see, nagu see viimane pesa on nagu väärtuste pesa. Ja ma võibolla teen selle hästi kiiresti ära, et viimases pesas on väärtused. Väärtus on see, millega me saame luua. Ja praegu on meie äri maailmas väärtuseks antud raha ja see on kõige suurem viga üldse, mida me teeme. Rahast meil on mitte midagi.
Tead, mida saab rahaga teha? Raha saab rulli keerata ja siis saab sellega suitsule tuld panna. Saab küll tööriistana kasutada.
Aga väärtused on näiteks nagu teadmine, väärtused on meeskond, väärtused on visuaalmaailm. Aga võibolla ma räägiksin järgmine kord nendest väärtustest ja praegu võtamegi kokkuvõtlikult, et inimesel on viis iidolpesa. Ühte ta paneb bossi, kes aitab teda areneda. Õpetaja aitab tal kohaneda keskkonnaga. Maailm aitab tal arendada välja oskused. Missioon annab talle teostuse, kus ta saab endast anda. Ja tal on ka volitused. No ütleme, teostus on ikkagi vajalik arenguga. Sest post nagu annab õige suuna, teostus on see, et ma nüüd ise arenen. Ja viimane on väärtused. Me väärtused tähendab seda, et me omame materjali, millest me loome hüvesid. Ja siin ongi, raha ei ole materjal, raha mõõdub, rahast me ei saa luua hüvesid. Me saame hüvesid luua teadmistest, oskustest, meeskonnaga. Need on väärtused. Ja nüüd, kui inimene ei korja õigeid väärtusi, siis saavad ära korjata need väärtused. Need tegelased, kes tahavad maailma vallutada. Ja kui nende, kes on väärtused, siis tema hakkab need väärtusi müüma kalli hinna eest.
Kus juures see inimene, kes otsib taga elumõtet, üldiselt otsib taga oma missiooni,
Ja.
Ta on teinud mingisuguse lolluse, ta ei saa teha seda, mida ta peaks tegema, nii et kui inimene otsib elumõtet, siis küsige inimesed enda käest, mida te olete kahe silma vahel ise enda juures jätnud.
Noh, mingid muud etappid on valed, sest noh, sa ei saa endale missiooni, kui sul pole oskused välja arendatud. Sa pead noh, etappi viisiliselt käima. Noh, siin ongi, arengus on seisak. Aga jah, täna ma siis lõpetame ja järgmine kord siis jälle.
Nii siis olime eetris täna järjekordselt eestipärased paganad ja ise me nimetame neid arengu maagideks ning me oleme eetris siis kolm korda nädalas ja see on teisipäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 ja meil on ka meile aadress, kuhu saate meile kirjutada. Ja see on radio@vaimumaailm.ee ja on oodatud teie arvamused. Ning siis lõpetuseks ütleksin seda, et on olemas usumaailm, millest me täna rääkisime. Ja usumaailm ei anna meile mitte vaimsust. Usumaailm annab meile usku ja lihtsalt võtab ära meilt mõtlemise. Kuid meie soovime teile anda siiski Eesti pärast vaimsust ja teadvustamist. Ning sisemist rikkust, see ongi see, mis arendab ja annab nägemuse. Ning kõike head teile!
Yeah.